Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
Καλημέρα κύριε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Επίσης και εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Ξανθόπουλε, να αρχίσω με κάτι διαδικαστικό που έχει όμως και τους συμβολισμούς του, αλλά και όχι, γιατί όχι την ουσία. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να ζητήσει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια ενημέρωση κατά δίαν με τον Πρωθυπουργό, γιατί προφανώς υπάρχουν και ζητήματα εθνικής ασφάλειας που πρέπει να συζητώνται κατά δίαν. Βλέπουμε για άλλη μια φορά ακόμα. Το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, για το ΣΥΡΙΖΑ σας ρωτώ, να επιλέγουν μια επιστολή για να γίνει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών διαφοροποιούμενη από αυτή την τακτική που ακολούθησε ο κ. Ανδρουλάκης, και αναρωτιέται κανείς αν αυτό είναι, έχει ένα όφελος εθνικό και ακόμα και θα λέγα κομματικό. Άλλη μια διαφωνία, άλλη μια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που κανείς περίμενε, να πάτε να κάνετε, να έχετε μια ενημέρωση κατηδίαν για ζητήματα που δεν είναι για τη δημόσια σφαίρα.
Θα σας απαντήσω με το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης το προηγούμενο διάστημα στην περίοδο των υποκλοπών, θυμάστε ότι είχε ακολουθήσει μια στεναρή αντίθεση στην πρόσκληση της κυβέρνησης, έλα να σε ενημερώσουμε κατηδίαν γιατί παρακολουθήσε, και ζητούσε επίσημα να ενημερωθεί και όχι κατηδίαν. Στην διαδικασία τώρα που ακολούθησε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ανώμια θέματα είναι αυτά. Σημαντικό ακούστε, αυτό, αλλά άλλο θέμα αυτό και άλλο τα
πόλεμος. Αφήστε να τελειώσω. Αντίθετα λοιπόν με την προηγούμενη, μιλάω τώρα για τη θεσμική διάσταση, έτσι, για αυτό το πράγμα μιλάω. Εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, να ενημερώσει ο Πρωθυπουργός τους επικεφαλής των κομμάτων και για να συνδιαμορφωθεί μια κοινή στρατηγική. Η κατηδίαν ενημέρωση είναι σαφές ότι είναι ενημέρωση, προφανές, αλλά ουσιαστικά τι γίνεται. Πηγαίνει ένας αρχηγός, ακούει τι λέει ο Πρωθυπουργός και φεύγει. Έχει ελάχιστη
δυνατότητα. Όχι, λέει και τη γνώμη του. Δεν θα πει.
Προφανώς δεν λογοκρίνεται. Ακούστε λίγο, δεν λογοκρίνεται. Αλλά αν μιλάμε για εθνική γραμμή, αυτό θα προκύψει από μια εθνική συνεννόηση.
Μα κύριε Ξανθόπουλε, ξέρετε ότι πόσο σας εκτιμώ. Κύριε Ξανθόπουλε, ένα λεπτό. Τώρα γιατί είναι ουσιαστική κουβέντα μας. Μέσα σας έχουμε συνηθίσει να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και ο Νίκος και εγώ έχουμε εκφράσει τα καλύτερα για την ποιότητα του λόγου σας. Λοιπόν, τώρα, εσείς δηλαδή μας λέτε ότι θα γινόταν σύσκεψη πολιτικών αρχηγών και θα υπήρχε συμφωνία για την
εθνική
γραμμή.
Όχι, άλλο λέω. Λοιπόν, δεν λέω ότι θα υπήρχε συμφωνία.
Με το ΚΚΕ ή με την Νέα Αριστερά, ας πούμε, που διαφωνούν με την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο.
Δεν λέω ότι θα υπήρχε συμφωνία. Λέω ότι θα υπήρχε ενιαία ανταλλαγή απόψεων, τέτοια που θα βοηθούσε να διαμορφωθεί ένα
αλλά θα
δίνει
και ένα σήμα το Συμβούλιο Αρχηγών δραματικό. Δεν ξέρω αν αυτό το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
Ακούστε λίγο. Έχω την εδραία πεποίθηση ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για να τα υποβαθμίζουμε. Είναι πολύ σοβαρά. Με την έννοια αυτή λοιπόν θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει αυτή η
προσπάθεια. Εκτιμώ ότι δεν εννοείται ότι το υποβαθμίζουμε εμείς. Ίσα-ίσα μίλησαμε και για ουσιαστικό.
Δεν είπα ότι τα υποβαθμίζετε.
Όχι, για να συνοηθούμε.
Έτσι, δεν είπα ότι τα υποβαθμίζετε, χρησιμοποίησα πρώτο το εθνικό, γιατί και εγώ είμαι
στην
μέρος του πολιτικού συστήματος. Έτσι, δεύτερον και πολύ σημαντικό, έχουμε ανάγκη από μια εθνική συνεννόηση αυτή τη στιγμή. Και το πλαίσιο της της σύγκλησης του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι ένα θερμοκήπιο το οποίο ευνοεί αυτού του είδους την συναντήληψη και όχι οι κατηδίαν συναντήσεις. Αυτό είναι το σχόλιο μου και επιμένω ότι θεσμικά ήταν πιο σωστό να γίνει μια συνάντηση εφόλης της σύγκλησης.
Πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για 3-4 ερωτήματα ακόμη.
Θα σας παρακαλέσω πολύ γρήγορα, γιατί ξεκινάει ο Σοκράτης Φάμελος μετά τον Πρωθυπουργό και είναι άκρος στον αλήθος στη συνέντευξη.
Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Έχουμε χρόνο, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί στο βήμα έχει ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Έχουμε
λίγο χρόνο.
Ναι.
Λοιπόν, έσκασε τώρα μόλις στο mail μου μια κοινή δήλωση από τους κυρίους Ματζουράνη και Ραγκούση υπέρ της αποστολής στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών. Λένε ότι αυτή έπρεπε να γίνει χωρίς προϋποθέσεις, ότι αν χρειαστεί πρέπει να πάνε και δυνάμεις του στρατού Ξηράς για να υπερασπιστούν το νησί, κανενός είδους επιχείρημα, λένε, ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική. Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα, όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού. Για μας πρόκειται για κόκκινη γραμμή, γιατί η Κύπρος δεν κοίται μακράν. Γιατί αισθάνθηκαν την ανάγκη να κάνουν αυτή την ανακοίνωση τα δύο αυτά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ματζουράνης και ο κύριος Ραγκούσης? Υπάρχουν φωνές στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι κακώς πήγαν οι ελληνικές δυνάμεις να στηρίξουν την Κύπρο?
Καταρχάς θα πρέπει να ρωτήσετε για λόγους δεοντολογίας τους ίδιους. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη θέση τους.
Αλλά μια σχέση σας έχουμε, ναι, τώρα.
Ναι, αλλά πολιτικά μπορώ να το εκτιμήσω.
Ένα σχόλιο σας.
Ναι, ναι, νομίζω καταρχάς η κατακλείδα της δήλωσης «Η Κύπρος δεν κοίται μακράν» είναι σαφής υπαινιγμός για τη συντηρητική παράταξη. Γιατί
είναι η ίδια δήλωση που έκανε ο κύριος Δένδιας.
Λοιπόν,
το ίδιο είπε και ο κύριος Δένδιας.
Έτσι,
η Κύπρος δεν κοίται μακράν.
Έτσι, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή, μερικοί από εμάς είμαστε κάποιας ηλικίας και τα έχουμε βιώσει αυτά. Το δεύτερον, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν ακουστεί τέτοιες φωνές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σωκράτης Πάμελος επικοινώνησε και με τον γραμματέα του ΑΚΕΛ. Δεν είναι τυχαίο ότι τουλάχιστον σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβανόμαστε πλήρως την υποχρέωση της χώρας να προστατεύσει στο μέτρο του δυνατού την Κυπριακή Δημοκρατία. Εκτός αυτού όμως, εκτός από τα στρατιωτικά μέσα, έχουμε πει και μία σειρά άλλων πολιτικών πρωτοβουλειών που πρέπει να αναλάβει η χώρα, έτσι ώστε στο μέτρο των δυνάμεών της, τονίζω, στο μέτρο των δυνάμεών της, να βοηθήσει, να συμμετάσχει σε μια επίλυση της κρίσης. Το ότι είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μας δίνει ένα πρόσθετο δικαίωμα να παρέμβουμε. Το ότι είμαστε μια χώρα στην ευρύτερη περιοχή η οποία έχει σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και ταυτοχρόνως είναι μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ, μας δίνει άλλες δυνατότητες. Με αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι από το ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον έχουμε μια σταθερή γραμμή στην εκτόνωση, στην επίλυση της κρίσης και σαφώς στηρίζουμε την ανάγκη της Κυπριακής Δημοκρατίας να αισθανθεί ασφαλής σε αυτό τον κυκαιώνα που έχει περιπέσει όλη η περιοχή.
Τώρα, ο πόλεμος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη με όλες τις παραμέτρους που μας αφορούν σε έναν βαθμό. Τα πολιτικά εδώ, πώς θα επηρεαστούν, δεν είναι τις παρούσεις, αλλά είναι τις παρούσεις οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στην ακρίβεια. Στο ράφι, στην καθημερινότητα κλπ, στα καύσιμα, στην ενέργεια γενικώς. Εσείς πώς εκτιμάτε ότι αυτό θα εξελιχθεί και αν έχουμε τους μηχανισμούς? Βλέπω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει μια προσπάθεια προετοιμασίας, να δούμε αν αυτή έχει αποτέλεσμα, για να μην έχουμε και εσχροκέρδια που παρατηρείτε, κύριε Ξανθόπουλε, το λέγαμε χθες και με τον Νίκο, ότι όταν συμβεί κάτι σε όλο τον κόσμο, η πρώτη που φαίνεται εδώ ότι επηρεάζεται το ράφι και στα προϊόντα είναι η χώρα μας.
Κοιτάξτε, είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η βενζίνη ήδη ανέβηκε. Και το γεγονός ότι χθες υπήρχε και ζήτηση, προχθές υπερβολική ζήτηση στα βενζινάδικα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος ζήτησης και πίεσης των τιμών προς τα πάνω. Είναι προφανές ότι θα λειτουργήσει, τουλάχιστον θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για κερδοσκοπικές τάσεις. Το κατά πόσο η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να τη θασέψει αυτό το κύμα θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Αν λάβουμε υπόψη μας όλο το προηγούμενο διάστημα τις απέλπιδες προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να είμαι ούτε μειονψήμερος ούτε να κάνω δίκη προθέσεων. Σήμερα το μείζον είναι το να επιτευχθεί μια εκτόνωση της διεθνούς αυτής κρίσης. Όσο η κρίση αυτή υπάρχει και αναπτύσσεται, δημιουργούνται προϋποθέσεις κερδοσκοπίας. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική, θα έλεγα, ευθύνη να ελέγξει με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να μηδενίσει κατά το δυνατόν αυτά τα φαινόμενα, αλλά νομίζω ότι πολιτικά κρίνοντας ότι το σημαντικό είναι να συνεισφέρει στην εκτόνωση της κρίσης και την αποκατάσταση της ηρεμίας.
Και ένα τελευταίο ερώτημα από μένα για τα, για τα θέματα της κεντροαριστεράς. Θέλω να σας το ρωτήσω με τον απλό τρόπο που μου το ρωτούν διάφοροι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ σε μηνύματά τους. Ρωτούν αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει και κάνει κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει ή όχι.
Κοιτάξτε να δείτε, φαίνεται...
Έτσι το ρωτούν απλά.
Ναι, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα έχουμε ένα ευδιάκριτο χαμηλό ποσοστό, αλλά υπαρκτό, που σημαίνει ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από ένα κόμμα της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Τώρα, νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει ότι ο Αλέξης θα κάνει κόμμα. Εγώ τον άκουσα τον Αλέξη στην Θεσσαλονίκη, όπου για πρώτη φορά είπε ότι επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα συγκροτημένο, συνεκτικό, συγκεκριμένο. Φαντάζομαι, είναι αυτονόητο ότι πρόγραμμα επεξεργάζεσαι όταν θέλεις να το προτείνεις στον ελληνικό λαό και να αποτελέσεις μέρος της λύσης των θεμάτων. Μίλησε για 7 άξονες στα Γιάννενα, άρα θα το κάνει το κόμμα. Το να όλος ο κόσμος, ο δικός μας δηλαδή, καταλαβαίνει ότι το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα είναι υπαρκτό. Και παρόλα αυτά, συνεχίζει να παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίζει στο μέτρο του δυνατού τις προσπάθειες.
Ναι, αλλά μην αδειάσει το κτίριο μόλις το ιδρύσει. Τώρα δεν υπάρχει το κόμμα ακόμα.
Ναι, δεν φαίνεται. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε μια αξιοπρόσεκτη σταθερότητα.
Λέτε ότι θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ επομένως. Και όχι μόνο το κόμμα Τσίπρα.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι... Μάλλον το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Εμείς έχουμε καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα, αποτελεί κατά την άποψή μας την ηγετική φυσιογνωμία του προοδευτικού χώρου να συνεισφέρει στην ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Με αυτή την έννοια λοιπόν η πρόταση είναι ανοιχτή, ο Αλέξης κρίνεται εάν θα συμμετάσχει ή όχι, αν θα κάνει ένα αρχηγικό κόμμα.
Τι να ξαναγυρίσει αφού λέτε ότι είναι εκεί.
Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Έφυγε
και από τη Βουλή και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Διαφωνήσαμε με την παρέτησή του, κάναμε κριτική εξοδισμού. Ναι. Είναι προφανές όταν ο Τσίπρας είπε ότι ο στόχος είναι να φύγει και ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση, είναι στο ίδιο μήκος κύματος με την προσπάθεια που κάνουμε εμείς.
Τώρα τελειώνοντας να σας πω το εξής, όχι δεν θέλω ερώτηση, επειδή ο Νίκος το λέει, συγχαίρομαι να λέμε, εγώ το είπα και το είπα, εγώ από πέρυσι λοιπόν έλεγα ότι ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα. Λέγαν όλοι ότι θα κάνει το Γενάρη και λοιπά, τώρα αυτά. Βγήκα πρώτος λοιπόν και είπα ότι θα κάνει το Σεπτέμβρη. Τώρα λοιπόν λέω ότι ένας προβληματισμός υπάρχει.
Τι προβληματισμός?
Μην κάνει τίποτα.
Εγώ δεν το ξέρω, αλλά εκτιμώντας τις κινήσεις του...
Μητσοτάκη όταν γράψει 3 μπροστά, μη δεν κάνει τίποτα.
Λοιπόν, λέω όταν...
Και το αφήσει για αργότερα.
Μπορεί να έχουμε και κυβέρνηση ειδικού σκοπού για 6 μήνες. Αν δεν προσκύψει κυβέρνηση
εγώ,
για την Προεδρία και μετά εκλογές, οπότε...
Εγώ εκτιμώ την παρουσία του Τσίπρα και λέει, την εκτίμησή μου τη στηρίζω επάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα. Δηλαδή, σας είπα ότι μίλησε για ένα πρόγραμμα, μίλησε για 7 άξονες, δηλαδή διαμορφώνει αυτό. Το τι θα κάνει τώρα, εγώ νομίζω ότι ο Αλέξης δεν έχει καταλήξει.
Θα δούμε.
Έγινε.
Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα.